Милая земелька беларуская, вулочка вясковая моя, не зусім широкая и не вельмі вузкая, вёсачка родимая моя. Назаўжды ты будешь мне прытулкам от студёных ветрыкаў жыцця. Я крычу паветра, зычна, гулка, што хачу, каб ты заўжды была. Неба цвет у таямнічых рэках, васильковы колер у вачах. Над бацькоўскай хатаю спрадвеку распускае крылы бусел птах. Тут заўжды шчаслівы нашы дзеці, тут зямля нам дарыць хлебны пах. І нашчадкам нашым сонца свеціць, каб зазялі зорачкі ў вачах.